Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η πολιτική αρχηγή με τις ομιλίες τους διακτραγώδησαν τη σημερινή κατάσταση της χώρας. Για τον πρώτο, αυτό αποτελεί ασφαλώς μια ραφινάτη αυτοκριτική. Για τους άλλους, θα έπρεπε να ισοδυναμεί μια τουλάχιστον παραδοχή της δυσμενούς αφετηρίας από την οποία ξεκινά την προσπάθεια η νέα κυβέρνηση. Δεν συνέβη ούτε το ένα ούτε το άλλο. Όλοι ουσιαστικώς εστράφησαν εναντίον του ΠΑΣΟΚ για να αποδειχθεί έτσι ότι ορθά ο ελληνικός λαός ψήφισε με τον τρόπο που ψήφισε και ανέθεσε στον καθένα που βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα το ρόλο που γνωρίζουμε. Αυτή η απόβαση του ελληνικού λαού μας τιμά. Κυρίως όμως μας γεννά αίσθηση αυξημένου χρέους και μας επιβάλλει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του. Η ψήφος του λαού είναι μια σαφής εντολή για αλλαγή. Όχι για να αλλάξει πρωθυπουργός και κυβέρνηση, αλλά για να αλλάξει πορεία ο τόπος. Φιλοδοξούμε να αποδείξουμε με το έργο μας πως δεν πρόκειται για μια νέα κυβερνητική θητεία, αλλά για μια νέα πολιτική περίοδο με στρατηγική σημασία για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Όχι για μια αλλαγή στην κυβερνητική διαχείριση, αλλά για μια άλλη πολιτική και μια άλλη αντίληψη για την πολιτική. Το σύγχρονο ελληνικό κεκτημένο που δημιούργησαν κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, πάντοτε όταν κυβέρνησε η συντηρητική παράταξη, το συρρήκνωσε, το αποδυνάμωσε και το αποδιάρθρωσε. Σήμερα γνωρίζουμε όλοι ότι το επίπεδο αναφοράς της χώρας κινείται σε ιστορικά χαμηλό. Ύφεση, υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα. Θυμηθείτε ότι κάθε φορά που παραδίδει την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία παραδίδει δημοσιονομικό έλλειμμα σε διψήφιο ποσοστό. Υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας, τεράστιο δημόσιο χρέος, υψηλή ανεργία και πάνω απ' όλα κυριαρχία του γκρίζου στη δημόσια ζωή, στη σχέση των πολιτών με το κράτος και το πολιτικό σύστημα. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να περάσουμε από το πλην Α στο συν Α. Από το πλην Α της ανασφάλειας, της αδιαφάνειας, της απεσιοδοξίας και της απογοήτευσης, στο συν Α της ανάπτυξης, της αναδιανομής και της ανασυγκρότησης της χώρας. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αποτελεί κεντρικό πυλώνα και μοχλό της κυβερνητικής πολιτικής στην προσπάθεια για μια βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη. Ασφαλώς κάθε κυβέρνηση φιλοδοξεί και εργάζεται να συνδέσει τη λειτουργία της με θετικό έργο σε κάθε τομέα. Και αυτό πρέπει, όταν το επιτυχάνει, να το αναγνωρίζουμε και να το τιμούμε. Ταυτοχρόνως όμως, οφείλουμε να αναφερόμαστε σε αδυναμίες και προβλήματα που αποτελούν άλλωστε κοινή πεποίθηση των πολιτών, πεποίθηση βαθισμένη στην εμπειρία τους. Γιατί αυτό, ο λόγος της αλήθειας δηλαδή, είναι ο θεμέλιος λίθος και το θεμέλιο ήθος για την αξιοπιστία της πολιτικής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αντικειμενική αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των στοιχείων και των μεγεθών που αφορούν τα δημόσια έργα από το 2004 μέχρι σήμερα αποδεικνύει ότι ο τομέας αυτός διέρχεται μια βαθιά και όλο εντυνόμενη κρίση που οφείλεται σε επιλογές της απελθούς κυβέρνησης, ιδίως με τη συρρήκνωση, το μεγάλο, το δραστικό περιορισμό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και τις μεγάλες καθυστερήσεις στην απορρόφηση των κοινοτικών πόρων. Ο νόμος για τα δημόσια έργα ουσιαστικά δημιούργησε προβληματικές και αδιέξοδες εξελίξεις στην κατασκευή των έργων. Όχι μόνο εξέθρεψε τις μεγάλες εκτόσεις, αλλά δημιούργησε πρόσθετες στρεβλώσεις και προβληματικές διαχειριστικές πρακτικές. Δημιούργησε τέλος έντονες προϋποθέσεις ενίσχυσης των ισχυρών εις βάρος των αστερέστερων στον κλάδο των κατασκευών. Σε πολλές περιπτώσεις κάμπτονται οι κανόνες του ανταγωνισμού και της χρηστής διαχείρισης του δημόσιου και κοινοτικού χρήματος, δημοπρατώντας έργα ολοκλήρωσης με διαδικασίες στα όρια της νομιμότητας, διενεργώντας κατ' εξακολούθηση απευθείας αναθέσεις, αναθέτοντας πολλές μικρές συμπληρωματικές συμβάσεις, εφευρίσκοντας μεθόδους ανάθεσης αναγκαίων εργασιών που δεν ολοκληρώθησαν ως οφείλετο στην κύρια σύμβαση λόγω εξάντλησης των νομίμων ορίων υπέρβαση των προϋπολογισμών. Άλλωστε, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Εγνατία ΑΕ με τις τελευταίες 73 συμβάσεις ύψους παρακαλώ 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό αποτελεί την καλύτερη τεκμηρίωση των όσων είπα, κάτι που ακολουθήθηκε συστηματικά τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που εξοργίζει τον πολίτη. Λάθη και πειραματισμοί οδήγησαν σε μαρασμό ένα ιδιαίτερα δυναμικό κλάδο της οικονομίας της χώρας, με εξαιρετικής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό στάξη του, τον κλάδο των τεχνικών που είναι σημαντικό κεφάλαιο για την ανάπτυξη της χώρας. Τελικά, τα φθηνά κατά τα λόγια της Νέας Δημοκρατίας έργα αποδείχθηκαν πολύ ακριβά στην πράξη για τον ελληνικό λαό. Οι βασικοί στόχοι διαχείρισης των κατασκευών αφορούν κατά βάση τη μείωση του κόστους, τη σύντμηση του χρόνου και την εξασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου έργου και την προστασία βεβαίως του περιβάλλοντος. Πρέπει επιτέλους τα έργα να ολοκληρώνονται στο κόστος, στο χρόνο και στην ποιότητα που συμφωνήθηκαν κατά την ανάθεση της σύμβασης. Δεδομένου ότι η ποιότητα για μας είναι αδιαπραγμάτευτη επιλογή και επειδή συναρτάται με πολλούς παράγοντες, προτείνουμε ένα σύστημα αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση έργων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά για την υλοποίηση ενός πλήρους έργου σύμφωνου με τον προδιαγραφόμενο προϋπολογισμό. Μέχρι τώρα, η ευθύνη για τις υπερβάσεις των προϋπολογισμών που συμπαρέσυρε και τις αποκλίσεις όσον αφορά το χρόνο βάρινε πάντα το δημόσιο και το φορολογούμενο πολίτη. Με το σύστημα που προτείνουμε, θα παρέχεται από τον ανάδοχο εγγύηση κλειστού τμήματος, χωρίς υπερβάσεις και δέσμευση χρόνου, χωρίς αποκλίσεις, για το φυσικό αντικείμενο που κάθε φορά δημοπρατείται. Ο πολυδιαφημισμένος νόμος Νέας Δημοκρατίας για τις μελέτες έχει αποτύχει πολλαπλώς. Το σύστημα δημοπράτησης και εκπόνησης μελετών σε δύο στάδια ουδέποτε εφαρμόστηκε. Ελάχιστοι φάκελοι έργου συγκροτήθηκαν και όλοι σχεδόν οι διαγωνισμοί έγιναν με την κατεξαίρεση διαδικασία. Επιπλέον έγινε κατακριστική εφαρμογή του συστήματος μελέτη-κατασκευή. Ο κανόνας έγινε εξαίρεση και οι εξαιρέσεις έγιναν ο κανόνας. Χρειάζεται αναμόρφωση του νόμου, ώστε να γίνει ουσιαστική οργάνωση των μητρώων μελετών, προσδιορίζοντας αξιόπιστους όρους και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στα μητρώα. Να καθορίζονται τα αντικείμενα κάθε κατηγορίας μελέτης και να αντιστοιχίζονται με το γνωστικό αντικείμενο των μελετητών. Να συγκροτείται ένας αξιόπιστος φάκελος έργου με σαφείς απαιτήσεις για το περιεχόμενο αυτού, τις ενέργειες και τα στοιχεία που απαιτούνται από τον κύριο του έργου για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ανάθεσης κάθε μελέτης. Η κατασκευή των μεγάλων οδικών αξιών με το σύστημα των συμβάσεων παραχώρησης παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις. Τα έργα παραχώρησης δημοπρατήθηκαν ουσιαστικά χωρίς ολοκληρωμένες μελέτες, χωρίς απαλωτριώσεις, χωρίς περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, χωρίς σχεδιασμό. Η χαοτική αυτή κατάσταση δημιουργεί κλίμα αναξιοπιστίας του δημοσίου και αποτρέπει σε μεγάλο βαθμό την ευχερή χρηματοδότηση των έργων με καλούς όρους για το δημόσιο από το τραπεζικό σύστημα. Έτσι απαιτούνται συχνά τροποποίηση τεχνικών λύσεων, γεγονός που γεννά αιτήματα πρόσθετης χρηματοδότησης υπέρ των εργολάβων από το ελληνικό δημόσιο. Οι πολίτες καλούνται συχνά να πληρώσουν διόδια για έργα που δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί. Καλούνται να καταβάλουν συνεχείς αυξήσεις σε ήδη υφιστάμενα διόδια, ενώ διαρκώς δημιουργούνται νέες θέσεις διοδίων. Η σύμβαση της υποθαλάσσιας αρτηρίας της Θεσσαλονίκης έχει καταγγελθεί από το καλοκαίρι από τον παραχωρησιούχο και τις τράπεζες, οι οποίες τώρα ζητούν υπέρογγες αποζημιώσεις. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν πρέπει να επιληθούν το ταχύτερο, ώστε να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος των έργων και να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα στα καινούργια έργα. Απαιτείται επαναπροσδιορισμός λανθασμένων συμβατικών όρων, βελτίωση του τεχνικού σχεδιασμού των έργων, επιτάξη επιτάξεων και απαλωτριώσεων, μείωση του ποσοστού των εισπράξεων διοδίων που παρακρατούνται για το δημόσιο, ώστε να μειωθεί η τιμή του σε εύλογο ύψος. Απαιτείται τέλος προδικαστικός έλεγχος από το Συμβούλιο της Επικρατείας των σημαντικών διοικητικών πράξεων που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό συχνά την εξέλιξη των έργων. Κυρίες και κύριοι, το μεγάλο πρόβλημα των περιφερειών με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας είναι η έλλειψη όριμων έργων προς ένταξη με πλήρεις μελέτες και ολοκληρωμένες προκαταρκτικές διοικητικές πράξεις. Δεν υπάρχει οριμότητα έργων για δημοπράτηση στην ελληνική περιφέρεια. Το 2008 το ΥΠΕΧΟΔΕ διέθεσε μόνο 7 εκατομμύρια ευρώ για μελέτες. Έτσι, το εντός εισαγωγικών δώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρηματοδότηση έργων χωρίς εθνική συμμετοχή έχει τελικώς πολύ περιορισμένα αποτελέσματα. Λόγω της δραματικής μείωσης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, πολλά έργα του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης, που ήταν ενταγμένα στο τομεακό πρόγραμμα του τότε ΥΠΕΧΟΔΕ, χρηματοδοτήθηκαν τελικά με πόρους από τα ΠΕΠ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Εγνατία Οδός. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην υλοποιηθούν πολλά προγράμματα των ΠΕΠ, τα οποία ήταν τόσο αναγκαία για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει μια εκτεταμένη αναθεώρηση του συνόλου των τομεακών και κυρίως των περιφερειακών προγραμμάτων στο πλαίσιο καθορισμού νέων ιεραρχήσεων δράσεων και έργων. Τη συγκρότηση μαζί με τις περιφέρειες ενός πλέγματος μικρών και μεσαίων έργων που είναι αναγκαία για την ανάπτυξή τους. Η συγκρότηση αυτού του προγράμματος θα προκύψει ασφαλώς μετά από διαβούλευση. Προτείνουμε τη χρηματοδότηση των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος. Έτσι δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας. Έτσι στηρίζουμε συνολικά το κατασκευαστικό και τεχνικό δυναμικό της χώρας που συρρυκνώθηκε δραματικά τα τελευταία χρόνια. Ένα ευρύ δίκτυο γραμμών μετρό που θα αποτελεί τη ραχοκαλιά των συγκοινωνιακών συστημάτων της πρωτεύουσας και της Θεσσαλονίκης, καλύπτοντας με ικανοποιητική πυκνότητα το σύνολο των πυκνοδομένων αστικών χώρων, είναι η στρατηγική της κυβέρνησής μας. Διασύνδεση του δικτύου του μετρό με τα άλλα μέσα σταθερής τροχιάς και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σύγχρονες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μετακίνησης. Αυτούς στόχους υπηρετούμε κατά απόλυτη προτεραιότητα. Η Εγνατία Οδός είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της χώρας. Γι' αυτό πρέπει να είναι περήφανος ο ελληνικός λαός. Το ξεκίνησε και το προχώρησε σημαντικότητα το ΠΑΣΟΚ. Αλλά το έργο αυτό το υιοθέτησαν και το ενίσχυσαν όλα τα κόμματα, καθένα κατά τον τρόπο που μπορούσε. Στόχος μας είναι η ολοκλήρωση του βασικού οριζόντιου άξονα, αλλά και η κατασκευή των κάθετων αξώνων που θα τη συνδέουν με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Εξίσου σημαντική είναι η ανάπτυξη των κόβων και των συνδέσεων του οριζόντιου άξονα με τα τοπικά και τα περιφερειακά αναπτυξιακά κέντρα της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και της Θράκης. Η σύνδεσή της με τα αστικά κέντρα και τις πύλες εξόδου και εισόδου της χώρας, πράγμα που θα δώσει δυναμισμό και έντονη εξωστρέφεια στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς, σε όλους σχεδόν τους εποπτευόμενους από το δημόσιο οργανισμό στον τομέα των μεταφορών, την τελευταία πενταετία χαρακτηριστικό είναι το ότι εκτοξεύτηκαν στα ύψη τα ελλείμματα και τα χρέη. Μόνο στον ΟΣΕ το έλλειμμα έφτασε τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν εκειμένεται στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2004. Παράλληλα, σε επικοινωνίες είναι γνωστό ότι ο πρωταγωνιστής της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο ΟΤΕ, εκποιήθηκε έναντι ευτελέστατου τιμήματος. Στον χώρο των μεταφορών, στοχεύουμε στη διαμόρφωση ενός νέου σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας και οργάνωσης που θα διασφαλίζουν τις επιβατικές μεταφορές ως δημόσιο αγαθό για όλους τους πολίτες σε όλη την επικράτεια, σε συνδυασμό με πολιτικές για την οδική ασφάλεια. Κεντρικό σημείο της πολιτικής μας είναι η εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στις υποδομές, τα οχήματα και τα μέσα σταθερής τροχιάς, με στόχο την ανάπτυξη της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, την εκπαίδευση και τον έλεγχο της οδικής συμπεριφοράς. Προτάσουμε και προωθούμε την παροχή ίσων και ποιοτικών υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές με την ανάθεση έργου εθνικού συμφέροντος για τις άγονες γραμμές, την αεροπορία και την ακτοπλοεία μέσα από διαφανείς διαδικασίες. Είναι επιλογή μας η διάσωση του ΟΣΕ από την κατάρρευση και η αναγέννηση του ελληνικού σιδηροδρόμου ώστε να στηρίξει το σύγχρονο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας με τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του. Για τις αερομεταφορές και τα αεροδρόμια, πιστεύουμε ότι πρέπει να προταχθεί η επιτάξη της υλοποίησης νέων σύγχρονων υποδομών και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος συντήρησης. Ένας σαφής προσδιορισμός μετά από μελέτη των αναγκαίων αεροπορικών και ακτοπλοϊκών γραμμών δημόσιας υπηρεσίας με αντισταθμιστική καταβολή. Και τέλος, προωθούμε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αναβάθμιση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας ώστε να λειτουργεί πραγματικά ως ανεξάρτητη αρχή με αυξημένο κύρος και ευθύνη. Η μεταξέλιξη της χώρας σε σύγχρονο κόμβο υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου αποτελεί εθνικό αναπτυξιακό στόχο και μπορεί να αποβεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα. Με μια τολμηρή πολιτική μετάβαση στη νέα εποχή, θέλουμε η Ελλάδα να λείψει με ταχύτητα τη μέχρι σήμερα υστέρηση που τη χαρακτηρίζει και να είναι μεταξύ των πρώτων χωρών στη χρήση προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέχρι το 2015. Στη δική μας αντίληψη, οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποτελούν δημόσιο αγαθό στο οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσβαση για τον καθένα παντού και κάθε στιγμή. Προχωράμε στην επανασύσταση της ρυθμιστικής αρχής θαλάσσιων ενδομεταφορών, η οποία εποπτεύει και ρυθμίζει την αγορά ώστε να λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός προς όφελος του πολίτη. Δίνουμε προτεραιότητα στην εφαρμογή πολιτικών που θα εξασφαλίζουν στον πολίτη και στην ακτοπλοεία αξιοπρεπή μετακίνηση με συχνότητα, σταθερότητα και ποιοτική παροχή υπηρεσιών. Ισοδύναμο δηλαδή δικαίωμα μετακίνησης από και προς τα νησιά, το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο. Γιατί η κυβέρνησή μας θέτει ως προτεραιότητά της την εφαρμογή ειδικών ενεργητικών ισιωτικών πολιτικών για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι ώρα δουλειάς. Ασφαλώς τα προβλήματα είναι μεγάλα, είναι δύσκολα, είναι σύνθετα. Δεν είναι ώρα όμως για απεσιόδοξες σκέψεις, αλλά για αισιόδοξες πράξεις. Το μεγάλο δέλτα της δημοκρατίας περικλεί 4 μικρότερα δέλτα. Το δέλτα της διαφάνειας, της διαβούλευσης, της δημιουργίας και τελικώς της δικαιοσύνης και της πολιτικής υπέρ του δημόσιου συμφέροντος. Έτσι ορίζεται ο στόχος μας και τα μέσα με τα οποία θα τον επιτύχουμε. Η Ελλάδα του πολίτη, η Ελλάδα των αξιών που είμαι βέβαιος ότι όλοι οραματιζόμαστε, απαιτεί από τον καθένα μας να γίνει κήρυκας, συμμέτοχος και φορέας αρχών και πολιτικών που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα εθνικά και κοινωνικά προτάγματα. με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον του πολίτη. Οφείλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί παράγοντας προστιθέμενη αξία για την καθημερινότητά του και ταυτοχρόνως οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα σπουδαίο κεφάλαιο κοινωνικής εμπιστοσύνης ως θεμέλιο συνεργασίας. Οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται την αξία του εγχειρήματος για τη χώρα και τη ζωή τους. Οι κοινωνικοί εταίροι, οι δυνάμεις της παραγωγής και οι δυνάμεις της επιχειρηματικότητας πρέπει να αναβαθμίσουν τον ανταγωνισμό τους και σε άμυλα κοινωνικής ευθύνης. Οι πολιτικοί και τα κόμματα οφείλουμε να επανακατακτήσουμε το πρωτείο του ήθους, το πρωτείο του ρόλου και του λόγου στη δημόσια σφαίρα. Η κυβέρνησή μας οφείλει να αποδείξει πως για μας η ψήφος των πολιτών δεν συνιστά δικαίωση για ό,τι προηγήθηκε, αλλά υποχρέωση για αυτό που πρέπει να ακολουθήσει. Εργαζόμαστε για να τιμήσουμε τη δέσμευσή μας προς τον ελληνικό λαό. Και αυτό γιατί είναι χρέος μας όχι απλώς πολιτικό, αλλά εθνικό. Ευχαριστώ πολύ.